Hari ini kita merayakan hari kakek dan nenek. Khususnya yang sudah menjadi kakek dan nenek, bagaimana perasaan saudara pada waktu pertama kali memiliki cucu? Apa yang saudara rasakan pada waktu pertama kali memiliki cucu? Apa yang muncul? Ya, apa yang muncul di benak kita mendengar kata kakek dan nenek? Atau pada waktu sudah pertama kali punya cucu dan kemudian dipanggil kakek dan nenek? Biasanya saya sebagai pendeta kasih ucapan selamat pertama kali, selamat menjadi kakek, selamat menjadi nenek. Kesannya kok sudah tua saya pak ya, ya dipanggil kakek, dipanggil nenek. Itu kesan pertama ya, kesan bahwa kita menjadi tua oleh karena kita punya cucu. Sehingga ada yang bilang, jangan panggil saya nenek meskipun sudah punya cucu. Rasanya kok saya belum tua sih pak, masa dipanggil nenek gitu ya. Nenek dengan demikian konotasinya itu tua begitu ya, apalagi kalau di Indonesia, nggak tahu kesannya gimana. Lagu apa yang paling terkenal mengenai nenek kakek itu? Burung kakak tua gitu ya, sejak kecil ya anak-anak ditanamkan siapa kakek itu ya, lalu dikatakan giginya tinggal dua ya, itu yang terkesan buat kakek, tuanya, fisiknya yang rapuh, giginya. Nah coba saya mau ajak saudara untuk melihat kita ada dalam apa pengaruh budaya Indonesia ya, dalam melihat kakek dan nenek, dan itu akan mempengaruhi kita di dalam bersikap kepada mereka. Coba perhatikan lagu ini ya, apa yang dikatakan mengenai kakek nenek di sini. Oke, apa yang saya lihat ini anak-anak kecil ya diajar mengenai nyanyian mengenai neneknya ya. Kesan apa yang dimunculkan tentang nenek di sini? Ya tidak jauh dengan burung kakak tua tadi ya, giginya tinggal dua itu malah tinggal satu tadi ya. Sehingga keripik singkong tidak baik buat nenek. Saya mau ajak coba lihat satu lagi ya, ini juga nyanyian di Indonesia, kesan mengenai kakek nenek dalam nyanyian anak-anak Indonesia. Iya, kita lihat lagi ya. Ini juga dua contoh saja dari banyak lagu mengenai kakek dan nenek memberikan citra kepada cucu-cucu, anak-anak mengenai kakek dan nenek. Apa yang paling banyak digarisbawahi setiap kali bicara mengenai nenek dan kakek? Giginya, fisiknya, rambutnya yang sudah putih. Tidak heran kita melihat setiap kali dalam pelayanan saya kepada orang-orang tua, pada waktu saya tanya, kita berdoa apa? Ya, om, tante, gitu ya. Yang diminta, saya sudah capek, boksu, gitu ya. Doain saja saya ini cepat-cepat dipanggil pulang sama Tuhan. Ya. Sudah tidak ada gunanya, ya, saya sudah tidak ada gunanya. Gitu. Titik perhatian kita lebih banyak kepada hal-hal fisik yang semakin merosot sehingga keluh kesah lebih banyak mewarnai kehidupan kakek dan nenek. Demikian pula buat cucu, buat anak, fokus perhatiannya juga lebih banyak kepada hal-hal yang fisik sehingga lebih banyak menjadi guyonan, ledekan, ejekan. Ya. Coba lihat lagu itu, nadanya bagaimana? Memang lucu, tetapi setiap kali saya mendengarnya juga agak sakit di hati ya dengan nyanyian anak-anak itu. Sepertinya kakek dan nenek hanya dilihat tuanya, giginya, rambutnya, bungkuknya ya. Orang kemudian bilang 7B itu tadi. Nah, kalau kita melihat pembacaan kita di dalam firman Tuhan, demikian yang terjadi dengan Yakub. Kita tahu umurnya berapa dalam pembacaan kita? Saya mau ajak Saudara lihat Kejadian pasal 47 ayatnya yang ke-28. Umurnya sudah 147 tahun. 147 tahun umur dari Yakub. Dan dia sudah tidak bisa bangun, terbaring di tempat tidur. Sehingga Yusuf harus mengajak bicara menemaninya juga ikut terbaring di tempat tidur. Itu kondisi Yusuf. Ayat 10 yang kita baca dikatakan, adapun mata Israel, itu Yakub, telah kabur karena tuanya. Jadi ia tidak dapat melihat lagi. Ya, jadi orang Jawa bilang sudah blawur. 7B itu sudah blawur juga. Ya. Jadi secara fisik tidak ada lagi yang bisa diandalkan di dalam diri Yakub. Apalagi sekarang dia menjumpai anaknya dan cucu-cucunya yang ada di Mesir. Dan sudah tahu kenapa Yakub pergi ke Mesir? Kelaparan yang dahsyat terjadi di Israel. Mereka jatuh miskin sehingga mereka harus ke Mesir untuk menemui anaknya dan cucunya yang sudah memiliki segala sesuatu. Apa gunanya kakek dan nenek buat anak dan cucu yang sudah memiliki segala sesuatu? Saya mau ajak kita pertama-tama, kalau Grandparents Day diadakan dan dirayakan di negeri ini, pertama-tama mungkin kita dapat beralih tidak seperti dalam banyak budaya di Indonesia melihat orang tua hanya dari segi fisiknya, giginya, rambutnya, dan semuanya. 2 Korintus pasal 4, 16-18 berbicara mengenai orang yang lanjut usia. Banyak orang menjadi tawar hati, saudara, sehingga tidak mau disebut nenek, kesannya tua, ya. Banyak yang tawar hati. Setiap kali saya berkunjung ke orang tua, mereka menjadi tawar hati. Tawar itu berarti roti itu sudah enggak ada rasanya. Sehingga banyak orang tua yang merasa, untuk apa saya hidup? Tidak ada rasanya, manis yang enggak ada, kecut ya tidak, asin tidak, tawar saja. Tidak ada rasanya lagi hidup itu. Gitu ya. Tetapi firman Tuhan berkata, kami tidak tawar hati, kata Rasul Paulus juga pada saat dia lanjut usia. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Itu usia. Memang gigi tinggal 2 dan seterusnya. Seperti Yakub juga matanya sudah tidak dapat untuk melihat dengan baik. Namun inilah fokus perhatian yang lain, saudara. Agar kita tidak hanya memperhatikan yang kelihatan fisikal itu, yang makin merosot. Tetapi manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Ada dimensi lain yang lebih penting untuk diperhatikan ya, kalau kita diperbarui dari hari ke hari. Itu sebabnya Ini rahasia mengapa sukacita hidup orang yang lanjut usia. Dan juga buat cucu, buat anak dalam melihat orang tuanya. Jangan selalu hanya menilai dari fisiknya yang makin merosot, makin bungkuk, makin tua. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Ya. Rasul Paulus mau mengajak kita untuk berpindah perspektif dari hanya melihat burung kakak tua, gigi tinggal dua, dan seterusnya. Untuk melihat dimensi ke dalam, untuk dibangun lebih indah dalam kehidupan ini. Nah, kita kembali ke Yakub, saudara ya. Kita lihat apa yang dapat diberikan kakek seperti Yakub yang miskin sehingga harus lari untuk mencari perlindungan anaknya Yusuf yang ada di Mesir, yang sudah memiliki segala sesuatu dan bertemu juga dengan dua cucunya yang sudah lama tidak pernah bertemu. Seorang putra yang sudah memiliki segala sesuatu. Apa yang dapat diberikan kakek yang fisiknya lemah? Sudah lihat sudah hanya terbaring saja, sehingga dia memberikan pesan kepada Yusuf, kalau aku ini mati, jangan dikuburkan di Mesir, supaya dibawa ke Israel. Sudah sangat-sangat tua. Apa yang dapat diberikan kakek yang sudah tidak memiliki apa-apa untuk dapat diberikan? Ya, itu kadang-kadang apa-apa saya kasih tanda petik, karena fokus kita seringkali kepada materi, kepada apa yang terlihat dan yang nampak. Sudah tidak ada lagi yang dapat diberikan Yusuf. Dia hanya terbaring di tempat tidur. Nah, kita akan pelajari firman Tuhan. Apa yang dapat diberikan Yakub dalam kondisi seperti itu? Yang pertama, empat hal sudah dapat jumpai dalam pembacaan kita. Dikatakan ya, oleh kakek Yakub untuk dapat menjadi berkat dalam kehidupannya. Yang pertama kita dapat lihat Yakub memberi kesaksian kepada mereka. Kesaksian. Ada sesuatu yang dimiliki oleh kakek dan nenek buat anak dan cucunya. Dalam baca ayat yang ketiga. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, ini anaknya. Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz, di tanah Kanaan, dan memberkati aku. Dan itu untuk mengingatkan, kalau sudah lihat panjang, Yusuf mau diingatkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam dirinya, Yusuf bukan semata-mata dari Yusuf, itu adalah saluran berkat juga yang dibuat oleh karena Yakub. Ya, bahwa Tuhanlah yang mengatur semua anak dan cucu daripada Yakub itu. Dia memberikan kesaksian, kalau kita baca ayat 3, itulah kesaksian bagaimana Yakub menjumpai perjumpaan dengan Allah, experiencing God itu, dan kemudian menyaksikannya itu kepada anaknya. Keselamatan ya, yang diperoleh oleh Yakub menjadi hal yang sangat penting untuk diberikan kesaksian. Saudara, ini hal yang penting buat setiap kakek nenek seperti Yakub. Meskipun kita tidak dapat memberikan apa-apa, tetapi kesaksian adalah hal yang disampaikan oleh Yakub, peran yang sangat penting. Kesaksian apa kalau kita melihat sekarang ini? Kalau itu mengenai keselamatan, kita tahu bahwa kesaksian keselamatan adalah hal yang paling penting. Dia dapat memberikan kepada anak dan cucu harta materi semua yang fana dan sia-sia. Tetapi ada hal yang kekal, hakiki, abadi dalam kehidupan ini. Melebihi daripada segala sesuatu, yaitu keselamatan. Itulah yang disaksikan. Lebih utama untuk kita berbicara mengenai rumah, mengenai pergi, mengenai dan seterusnya. Saudara mungkin masih berfokus kepada di sini dan kini, banyak orang tua. Mungkin dihitung umurnya tinggal 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tetapi fokus matanya masih harta, masih di sini dan sini. Sehingga anak dan cucunya ada yang tidak pernah ditinggalkan kakek atau nenek ini. Uang yang digulung lalu digembel begitu rupa ya, kalau orang Jawa. Dipegang rapat-rapat begitu. Sepertinya akan dibawa mati begitu rupa ya. Masih berfokus kepada hal yang di sini dan kini. Dan kita melihat bahwa kakek nenek memikirkan yang kekal, abadi, hakiki. Itulah yang disaksikan. Keselamatan yang harus dimiliki oleh anak dan cucunya itu. Nah, dalam teori mengenai kesaksian ada tiga hal yang penting. Saya selalu bertanya, dulu kita pernah bertemu mengenai bagaimana bersaksi. Hanya tiga hal yang penting untuk kita saksikan. Seperti apa keadaan sudah sebelum diselamatkan, sebelum bertemu dengan keselamatan, sebelum bertemu dengan Yesus. Lalu apa yang saudara lakukan pada waktu bertemu dengan Kristus, Juru Selamat dan Penebus. Dan bagaimana hidup saudara diubah oleh Tuhan. Adalah kesaksian yang terpenting untuk kita sampaikan. Itulah yang disampaikan Yakub kepada anak dan cucunya. Yang kedua, sudah lihat Yakub memberitahu firman Tuhan kepada mereka. Tidak ada hal, tidak ada materi, tetapi Yakub menyampaikan firman Tuhan itu. Sudah dapat lihat ayat yang ke-15. Sesudah itu diberkatilah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Dapat lanjutkan terus sampai dengan ayatnya yang ke-17. Semua adalah merupakan kesaksian untuk memberitahukan nama Tuhan, firman Tuhan, dan perintah-perintah Tuhan. Dan pembacaan kita dalam surat-surat mengingatkan peran dari nenek Louis kepada Timotius. Dan itulah yang diperankan oleh Louis, nenek itu. Sehingga terus dalam pertumbuhan Timotius, neneknya itulah yang menanamkan firman Tuhan, diingatkan Rasul Paulus, yang sudah ditanamkan kepada engkau sejak kecil. Hana, nabiah yang umur 84 itu, mungkin tidak dapat lagi melakukan banyak pekerjaan. Tetapi Nabi Hana menyampaikan firman Tuhan. Menyampaikan nama Tuhan. Menyampaikan firman Tuhan, perintah Tuhan untuk diperhatikan oleh anak dan cucunya. Yang berikut sudah dapat lihat yang ketiga, Yakub memberitahukan 4 janji Tuhan kepada mereka. Dan janji itu sudah dipegang oleh karena mereka menyebut Allah Abraham, Ishak, dan sekarang Yakub dirinya akan diteruskan kepada anak dan cucunya. Bahwa itulah janji Tuhan kepada setiap orang-orang yang setia kepada Tuhan. 4 berkat dinyatakan di dalam ayat yang ke-4 berupa kekayaan, berupa pengaruh, berupa bangsa, berupa negeri, pemeliharaan Tuhan buat mereka. Itu janji yang dikatakan Tuhan kepada Abraham sejak semula. Orang yang memberkati engkau akan diberkati, orang yang mengutuk engkau juga akan dikutuk, dan engkau akan menjadi bangsa yang besar. Dan itu terus turun temurun dipegang oleh Abraham, Ishak, Yakub, dan itulah yang disampaikan 4 janji-janji Tuhan. Dalam banyak persoalan, dalam banyak kehidupan ini, janji-janji Tuhan itu meneguhkan kembali. Yang ke-4 saya dapat lihat, Yakub menceritakan mengenai nenek mereka, untuk asal-usul mereka. Sudah lama kita melihat bahwa Yusuf tidak pernah menjumpai lagi ibunya yang sudah meninggal. Dan Yakub menceritakan pengalaman-pengalaman masa lalunya. Dan semuanya itu hal yang ingin didengar oleh anak dan cucu. Itu yang dikatakan, saudara. Sudah dapat melakukan juga. Ya. Kita lihat bahwa Yakub yang lanjut usia itu juga masih dapat melakukan. Apa yang dilakukan? Yakub mengangkat, mengadopsi dan mengakui mereka. Ya, sudah dapat lihat ayatnya yang ke-5. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir sebelum aku datang kepadamu ke Mesir. Akulah yang empunya mereka. Akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye sama seperti Ruben dan Simeon. Adopsi pada waktu itu sudah lihat mengandung 2 pengertian. Ya, pengertian yang pertama, ya mengakui bahwa ini satu garis keturunan, oleh karena pada waktu itu kita lihat kedua anak daripada Yusuf sudah bercampur baur antara Israel dengan Mesir. Ya, Mesir. Ada banyak kita melihat dalam kehidupan ini, oleh karena hal-hal ada peran daripada kakek dan nenek, bukannya mengukuhkan kekeluargaan, tapi ada banyak yang lebih banyak memisahkan gitu. Ya. Ucapannya dengan mantu bukannya membangun persekutuan yang baik, tetapi lebih memisahkan dengan cucu juga begitu, sehingga ada yang kenapa enggak mau tinggal sama cucunya, sama anaknya, lebih senang untuk memisahkan diri, dan bahkan ada yang tidak mau mengakui anaknya, tidak mau mengakui cucunya. Ya. Kita lihat bahwa peran daripada Yusuf justru mengukuhkan kembali, mengakui bahwa semuanya itu meskipun sudah tercampur dengan darah Mesir dan sebagainya, semuanya diakui dalam satu garis. Tetapi makna yang kedua, bahwa mereka termasuk dalam keturunan umat Allah, sehingga janji-janji Tuhan itu dengan pengukuhan itu juga berlaku buat mereka. Apa yang dilakukan yang kedua? Yakub mencium dan mendekap mereka. Ya, kepada cucunya dicium dan didekapnya, tanda daripada kasih. Ya, bukan pertikaian, bukan permusuhan. Ada banyak hal saya melihat dalam kehidupan ini, saudara ya. Semakin kita tua, semakin kita lebih mengasihani diri kita sendiri daripada kita membagikan sesuatu karena kita merasa tidak punya apa-apa lagi. Kita butuh perhatian, kita butuh ini, semua fokus perhatiannya hanya di sini dan kini, materi dan seterusnya. Sehingga anak dan cucu bisa ribet oleh karena persoalannya hanya fokus kepada materi, dan semua yang ada di sini. Kita lihat bahwa Yakub mencium dan mendekap mereka, bukan menimbulkan pertengkaran, saudara. Ada orang tua yang senang setiap ngomong itu bukannya menyatakan kasih, saudara, tetapi lebih banyak menimbulkan pertengkaran anak dengan anak, anak dengan mantu, ya, dan seterusnya oleh karena ucapan-ucapannya itu. Yakub mencium dan mendekap mereka. Yakub meletakkan tangannya ke atas mereka. Bukan hanya mendekap, tapi menyatakan kemudian Yakub memberkati cucu-cucunya itu. Saya juga pernah mendengar ada kakek dan nenek bukan memberkati, mungkin karena jengkel yang keluar bisa kata-kata kutukan. Nah, apakah ini mitos atau tidak, tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kata-kata orang tua itu, kata-kata yang memberkati. Ya, apalagi kakek dan nenek, sejengkel apapun, semarah apapun, bukan kutukan. Tetapi ada kalanya karena orang emosi bisa lupa, yang keluar bukannya berkat tetapi mengkutuk anak sendiri, mengkutuk cucu-cucunya begitu rupa, ya, bukan berkat. Dan saya lihat pengaruh daripada ucapan orang tua itu besar. Apakah itu mitos? Tidak, tetapi Alkitab mencatat demikian dikatakan Yakub. Orang tua, tangannya pada waktu disilangkan begitu seharusnya memberkati demikian, dia silangkan begitu rupa. Itu berarti yang muda justru akan lebih besar daripada yang tua. Dan itu terjadi. Berkat-berkat ucapan daripada orang tua terhadap anak-anaknya itu terjadi. Ya, jadi jangan sembarangan kita mengucapkan sesuatu kepada anak dan sebagai orang tua, sebagai kakek dan nenek. Ucapkan berkat, ya, ucapkan berkat dalam kehidupan ini. Sebagaimana Yakub memberkati anak dan cucunya itu. Ini sederhana saja, sudah tanya gimana cara memberkati begitu ya, memberkati anak-anak saudara, cucu saudara seperti yang dilakukan oleh Yakub ini. Dalam bukunya God Bless You ya, Elmer Town memberikan bagaimana cara memberkati anak, sangat sederhana ya. Berikan sentuhan. Yakub menyentuh, memeluk, mendekap, mencium, meletakkan tangannya, dan memberkati dengan kata-kata yang terucap. Mungkin saya selalu berdoa untuk memberkati anak saya di rumah setiap kali saya kunci kamar, tetapi ada saat saudara menunjukkan kepada anak-anak saudara, pegang, peluk, jamah dia, berkati dia dengan ucapan dan kata-kata yang dia dengar sendiri, ya. Ucapkan pujian bagi orang yang diberkati. Saya sudah baca Kejadian 4:9-14, di situ contoh di mana dinyatakan kata-kata yang sangat spesifik. Kemudian juga berikan gambaran mengenai masa depan istimewa bagi orang yang sedang diberkati itu sesuai dengan iman dan percaya kita bahwa kita memiliki Allah sebagaimana Yakub menyatakan Allah yang memelihara dia sampai sekarang terus-menerus turun-temurun. Dan yang terakhir, berikan komitmen yang aktif. Bukan hanya saudara memberkati, saudara menyatakan bahwa saudara komitmen dengan berkat itu. Artinya saudara mau melibatkan diri di dalamnya. Ya, ada banyak hal yang dapat saudara lakukan untuk menyatakan komitmen itu. Dengan saudara memberikan nasihat, dengan saudara memberikan didikan, dengan saudara memperhatikan, memberikan doa-doa saudara. Apapun komitmen itu kita nyatakan dalam kehidupan kita. Kita lihat berikutnya apa yang terjadi dengan Yakub. Ya. Bukan hanya dikatakan, bukan hanya dilakukan, sebagai kakek dan nenek seperti Yakub yang saya tidak, tanda petik, tidak punya apa-apa orang untuk diberikan. Ternyata kita dapat melihat empat hal diberikan kakek Yakub kepada mereka. Perhatikan apa yang ternyata masih dapat diberikan, sehingga jangan kita jatuh tawar hati ya sebagai kakek dan nenek karena kita tidak memiliki, merasa tidak punya apa-apa. Itu kesan yang paling banyak dalam percakapan dengan orang-orang tua. Saya sudah tidak ada artinya, Pak. Tidak ada artinya saya hidup ini. Apa? Saya hanya ngerusoi, ya. Apa? Ngerusoi itu apa? Mengganggu saja, mengganggu anak-anak dan cucu saya. Lebih baik saya dipanggil pulang saja sama Tuhan. Apalagi seperti Yakub yang hanya tidur di tempat tidur. Saya rasa dia membutuhkan banyak pelayanan. Baik pada waktu dia berak, baik pada waktu dia kencing. Mungkin siapa yang akan merawat kalau bukan anaknya. Tetapi kita melihat kata-kata daripada Yakub, dia masih dapat memberikan. Yakub memberikan namanya kepada mereka. Satu garis keturunan yang dinyatakan dan itu menunjukkan bahwa berkatnya bukan hanya dari Yakub, saudara, sebagai manusia. Tetapi pada waktu namanya diberikan, sebagaimana firman Tuhan berkata, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, saudara. Itu berarti satu garis keturunan rahmat dan berkat Allah yang diberikan dengan namanya itu. Yakub memberi masa depan dari Tuhan untuk mereka. Memang kita tidak dapat memberikannya, tetapi kita punya Tuhan yang akan memberkati anak dan cucu kita sesuai dengan janji itu. Kita dapat memberikannya itu, memberi masa depan dari Tuhan untuk mereka. Dia dapat lihat ayat 16:20 apa yang dilakukan Yakub itu. Yakub juga memberikan kasih sayangnya kepada mereka. Kita semua bisa memberikan kasih sayang, ya. Yakub memberikan contoh bagaimana menyembah kepada Tuhan. Itu hal yang sangat istimewa. Tidak hanya dengan kata-kata. Sampai dengan akhir hayat Yakub, anak-anaknya dan cucu-cucunya melihat teladan bagaimana Yakub menyembah, berbakti, beribadah, mengasihi Tuhan. Dalam ayat yang kita baca ada dua hal yang diteladankan oleh Yakub untuk dilihat dengan mata dan kepala oleh anaknya dan cucu-cucunya. Posisi dia menyembah tersungkur sampai ke tanah, menunjukkan sikap hormatnya yang sungguh kepada Allah dan sikap penyembahannya. Meskipun dia sudah tidak kuat, dengan tongkatnya dia berusaha untuk duduk dan meletakkan kepalanya yang sudah tidak dapat disanggah lagi dengan tongkatnya untuk menunjukkan sikapnya menyembah Tuhan. Sungguh-sungguh satu sikap yang dapat dilihat bahwa Yakub sungguh menghargai, menghormati, mengasihi. Apakah cucu-cucu kita melihat hal itu? Maka kita masuk kepada kesimpulan, maka empat hal yang dapat kita pelajari pada waktu kita merayakan Grandparents Day. Saya mau ajak kita untuk beralih. Kalau mata kita masih melihat kepada rambut, ya sudah bisa semir lagi, jadi hitam lagi, sudah tidak mau tua. Mau tidak mau kita ini kakek, nenek, pasti tua. Ya, kalau fokus perhatian kita hanya kepada yang fisik, yang kelihatan, kita akan tawar hati dan kita akan kecewa. Tetapi firman Tuhan mau mengajak kita untuk beralih melihat hal yang lain. Berapa umur kita, kita hitung saja mungkin berapa tahun ya kalau kita makin lanjut usia. Apakah fokus kita masih di sini, kini, harta, materi, dan seterusnya dan membuat anak dan cucu kita ini sibuk oleh karena nafsu dan hasrat duniawi kita itu. Ataukah sudah saatnya kita lebih berfokus kepada yang tidak kelihatan, kerajaan Allah yang kekal, yang abadi, lebih menjadi fokus sehingga setiap anak dan cucu kita melihat bahwa para orang tua fokus perhatiannya sudah tertuju kepada yang kekal, yang abadi, kerajaan Allah itu. Kakek dan nenek harus peduli dengan kondisi rohani dari cucu-cucunya. Itu kesimpulan yang kita lihat, baik dari Louis, baik dari Hannah, baik dari Yakub. Kakek nenek harus menjadi contoh rohani, bukan hanya perkataan. Teladannya dapat dilihat, saudara. Kakek nenek harus memberikan kesaksian. Itu yang kekayaan yang paling banyak dimiliki oleh kakek dan nenek, ya, karena pengalaman hidup yang lebih panjang bersama dengan Tuhan. Kakek nenek harus memberkati baik secara jasmani maupun secara rohani. Mari kita bersatu hati, bersukacita. Hari ini adalah hari sukacita buat kakek dan nenek, ya. Baik buat kakek dan nenek, kita tidak tawar hati. Begitu banyak peran kita bisa kita lakukan dengan kita memberi contoh Yakub, kita melihat Louis, kita melihat Hannah, tetapi juga buat kita anak-anak cucu-cucu, mari kita nyatakan penghormatan kita sebagaimana Yusuf menghormati Yakub, sebagaimana cucu-cucu menghormati Yakub. Demikian kita, inilah saatnya untuk kita nyatakan kasih, penghormatan, penghargaan buat kakek dan nenek. Amin.